Қадірлі оқушылар, сізге 2022 елінің 2-ші ярты еллігінде язылған таушылы китап «Қазан ұтлары» журналының 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші санларына көзәту тәғдім етебіз. Татар тіліндегі бұл журнал әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси журнал. Анда әдәби әсәрләр белән бергә тарихи һәм дини язмалар, публицистика, әдәби тәнкыйт мәкаләләре басылып килә. Бу саннарда Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелгән әдәби әсәрләр бәйгесендә җиңеп чыккан әсәрләрне бастыру дәвам итә. Зөлфәт Хәкимнең «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар» романы 7-8 саннарда, Рауил Сабырның «Фәхрине үтіріп ташладылар» романы 9-10 саннарда оқушыларыбызға жеткерілді. Язушы Марат Кәбировның конкурста жинген повесті «Тик сингіне» журналыбызның 11-12 саннарында орын алды. Мәйдан батырлар үшін әдәби конкурсы қысаларында түбендәге әсәрләр тәқдим етілді. Лилия Ғибадуллинаның «Қора батыр» повесті 7-ші санда, Айгүл Әхмәтғалиеваның «Біз барабыз, ул килмәс» повесті 10-ші санда, Фәтхулла Абдуллинның «Сәйіт батыр тықымы» повесті 12-ші санда орын алды. Крәшшілер турында язушы авторларыбыз Ғалимжан Ғилманов, Ландыш Әбударова, Амурхан хикәяләрен сезнең иғтибарға тапшырабыз. Журналының 11-12 саннарында сіз Рәдиф Сәғдинің «Әлмирәнің хәтере ашыла» романы біле таныша аласыз. Журналыбыз Идел бойы Болғар дәулетіндә ислам динін қабыл итүнең 1100 еллығына бағышланған фәнни язмаларны бастыруны дәвам итә.